Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est tibi gratias agere, vere justum est te glorificare Pater Sancte, quia unus est Deus vivus et verus, qui es ante saecula et permanens in aeternum, inaccessibilem lucem inhabitans. Sed et qui unus bonus atque fons vitae cuncta fecisti, ut creaturas tuas benedictionibus ad impleres, multasque litificares tu illuminis claritate. Et ideo, coram te innumere astanturbe angelorum, qui die ac note serviunt tibi, et vultus tui gloriam contemplantes, te incessante glorificant, cum quibus et nos et per nostram vocem omnisque sub cielo est creatura, nomen tuum in exultatione convitemur canentes. Confitemur tibi, Pater Sancte, quia magnus est et omni opera tua in sapientia et caritate fecisti, hominem ad tuam imaginem condidisti, eique comisisti mundi coram universi, ut tibi soli creatori serviens, creatoris omnibus imperaret, et cum amicitiam tuam non obedians amisis et, non eum dereliquisti in mortis imperio, omnibus enem misericorditer subvenisti, ut te querentes invenirent, sed et federa pluries hominibus obturisti, eosque per prophetas erudisti in expectatione salutis, et sic Pater Sancte mundum dilixisti, ut completa plenitudine temporum, unigenitum tuum nobis mittere salvatorem, qui incarnatus de Spiritus Sancto in natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis forma est conversatus per omnia absque peccato, salutem evangelisavit pauperibus, redemptionem captivis, maestis corde laetitiam, ut tuam vero dispensationem impleret, in mortem traditicem et ipsum, ac resurgenta mortuis, mortem destruxit vitamque renovavit, et ut non amplius nobis met ipsis viveremus, sed simi qui pro nobis mortuus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens omnem sanctificationem compleret. Quesimus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus hec munera sanctificare dignetur, ut corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fedus aeternum. Ipse enum cum ora venisset ut glorificaretur a te, Pater Sancte, ac dilexisset suos qui erant in mundo, infinem dilexit eos, et cenantibus iris accepit panem, benedixit ac fregit, diditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo accipient calicem ex genem in vitis repletum, gratias egit editque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Donec venias. Unde et nos, Domine, redemptionis nostrae memoriale nunc celebrantes, mortem Christi eiusque discensum et inferos regolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dixerem profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, offerimus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile et toti mundi salutare, respice Domine in hostiam quam ecclesiae tuae ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in Christo hostia vive perficiantur ad laudem gloriae Tuae. Nunc ergo, Domine, omnium recordare pro quibus tibi hanc oblationem offerimus, in primis famili Tui Pape nostre Iovanni Paoli, Episcopi nostri Paoli, et Episcoporum ordinis universi, sed et otius cleri, et offerentium et circumstantium, et cuncti populi Tui, et omnium qui te quaerunt corde sincero. Memento etiam illorum qui obierunt in pace Christi Tui, et omnium defunctorum corum fidem tus solus coniovisti. Nobis omnibus filiis tuis clemens pater concede, ut celeste meritatem consequi valeamus, cum beata Virgine Dei genetrice Maria, cum apostolis et sanctis tuis in regno tuo, ubi cum universa creatura a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemus per Christum Dominum nostrum, perquem mundo bona cum tal agiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.